Ben, aquí estamos unha vez máis. Hoxe é 27 de xullo de 2020 e esta é a emisión 892 dun tempo compartido. Este tempo que vos saúda, que vos dá a boa noite, que peta no vosso corazón. Tempo de jazz. Continuamos debullando versións de Goodbye Pop I Had. Este é o noso sexto programa. Dixéramos que acaso serían 4, xa vedes, estamos no sexto. Facémolo pensando no racismo e sen parvadas. Un pouco máis da nosa sintonía e vos conto algo máis. Son arestora as 10 da noite. Estamos saindo en directo en Radio Tui, pero este programa facémolo desde Redondela, eu desde a miña casa, para manter a distancia social e a presenza, neste caso ausencia inspiradora, de Lorena Otero, que está no estudio de Radio Redondela, no corazón da vila. Aquí oirános toda a área de difusión de Radio Redondela ás 11. O sábado tedes a reemisión en Radio Tuyas 10, en Radio Redondela ás 11 e o resto das emisoras de Radio Fusión, pois o xoves e o domingo en Galicia, mesmo en Extremadura, poden escoitar este tempo de jazz o xoves en remisión o domingo. Sabedes que esta tempada non estamos poñendo os podcast, isto é certa, en fin, certa limitación. Bueno, pois nada, pensamos no racismo sin parvadas e alzamos unha bandeira de denuncia e de compromiso, continuando ca nosa antoloxía de versións de Goodbye Pork Pie Hat. Bueno, pois entón, como vos dicía, convén comenzar a debullar a nosa proposta desta noite. Outro día acabábamos cunha versión en clave de fusión deste tema de Goodbye Pork Pie Hat que interpretaba a banda de Marcus Miller, cinguíndose a composición original de Mingus. Xa sabedes que lle puxo letra Roland Kirk, que lle puxo letra Johnny Mitchell, marcando ademais unha certa deriva melódica, porque introduciu a partir dunha improvisación ou dunha, en fin, dunha parte un pouco xerada por ela especificamente, e pois puxolle letra, unha letra, ao meu entender, fermosa dentro das claves poéticas propias de Johnny Mitchell. Hai unha versión, se continuamos cronolóxicamente, pois a anterior era de 2000 ou 2001, estamos agora en 2003, reeditada logo nalgúns discos de recompilatorios desta artista. Unha artista pouco coñecida, que é a primeira vez que se asoma a tempo de jazz. A xaponesa Chi Hallado, cantante excelente, que non dá toda a súa estatura, por certo, nesta versión que a min pareceme comercial e eu diría que sosa. É unha neofusión conservadora, xogando a smooth jazz, sin maior interese, non sendo pola súa voz, unha voz grave, unha voz de fumo. Chi Hallado é moi popular no Xapón como cantante e pianista de jazz. Probou fortuna nos Estados Unidos a partir dun matrimonio con un norteamericano. Estableceuse ali estudou jazz, despois divorciouse, volveu conversa ao cristianismo evangélico o Xapón, donde seguiu actuando nos circuitos de jazz ata hoxe, con gran éxito, con gran recoñecemento, un recoñecemento que é moito menor, digamos, no resto do mundo. Sin embargo, unha cantante interesantísima en clave neobop. Non obstante, pois este álbum seu de 2003, editado no Xapón por Ewe Records, que se titula Shine, é un disco de pretensións comerciais na clave que sinalei. Grabouse en Onkyo House, Ginza, en Tokio, en algún momento entre o 17 e o 23 de agosto de 2003, cun produtor americano, John Beasley. E por que poñemos esta versión? Porque muda a letra. Incorpora unha letra que escribiu ex profeso para ela, un músico de estudio, un guitarrista magnífico, que ten frecuentado diversos xéneros. Vincent Sant D'Onofrio, Vin D'Onofrio. Non confundir co actor do mesmo nome. Vincent D'Onofrio conta na internet que mesmo lle comentou a Su Mingus, escribiulle a esposa de Mingus, en fin, de que el fixera esta letra, e di que, bueno, que digamos como que lle autorizou. Bueno, parece ser que o correo foi moi escueto. Ah, escribiu vostede unha letra, pois que ven adiante, sen máis tampouco manifestación de complacencia por parte de Su Mingus. A letra non fun quen de encontrala e dá un xiro intimista nunha sorte de reflexión sobre o amor e a música que, por tanto, vou prescindir, digamos, de traducírvola ou de comentala aquí, pero que difire por completo da loanza de Lester Young que está na letra de Roland Kirk ou da proxección en clave antirracista que está na letra de Joni Mitchell. Digamos, como vos digo, unha versión intimista cunha letra poéticamente eficaz, diferente, e isto xustifica que a traiamos aquí. Neste disco, Shine, Chi Hallado está acompañada por unha nómina extraordinaria de músicos, pero que en este tema está limitada á guitarra acústica de Hiroki Miyano, o piano, piano eléctrico e teclados de John Beasley, o propio productor, que é o responsable dos arranxos e que, lógicamente, interveu neste disco que está sobreproducido en varias grabacións sucesivas, porque non, é dicir, mestúranse o piano, piano eléctrico e outros teclados de maneira simultánea, co cal é prácticamente imposible que o tocara a un tempo. Escoítase tamén o órgano eléctrico de Shigeru Morishita, músico xaponés, o contrabaixo de Carlos del Puerto e a batería de Robin Amen. Hai uns discretos efectos de percusión, non obstante moi notáveis, por parte de Horacio el Negro Hernández e de Pedro Martínez. E desde o meu punto de vista ven a molar a versión o afán comercial que delata especialmente a incorporación de un coro moi convencional en clave pop por conta dun Anointed Mass Choir, algo así como o coro de misa Anointed, que evidentemente pues, dá conta desta vinculación co cristianismo evangélico da propia Chi Hallado. A súa versión de Goodbye Porpoise Hat é a que soa pois a continuación, abrindo este sexto programa de antoloxía sobre versións de Goodbye Porpoise Hat.
Sweet garden, yes, always scented the tombs with scotch and contemplation underneath near moon. A new day, it was over, but it ended. To song and now we're
Máis interesante que esta versión que acabamos de escoitar e que, non obstante, bueno, deixa en evidencia a voz e a dicción moi suxestivas de Chay Hallado, e a de Lauren Hooker en 2007, que ten maior calidade jazzística, maior interese jazzístico, e que ten tamén a singularidade de incorporar unha nova letra. E esta letra, neste caso, deixase entrever que é autobiográfica e fala dun maltrato que, polo que se deduce da letra, pues se mantén, é maltrato, non obstante, é unha sorte de acoso psicolóxico, con ameazas como de algo máis. Finalmente, este home desaparece, marcha, e usa un sombreiro por pie hat. Por tanto, a autora, a cantante, Lauren Hooker, neste caso, como que dille, bueno, pues que se marche, e que marche, diríamos nos, con vento fresco, que vaya. Lauren Hooker, e isto tamén nos leva un pouco a reflexionar sobre as circunstancias do maltrato, Lauren Hooker non é unha muller, digamos, en situación de indefensión persoal. Provén dunha familia de gran postín musical, e filla dun músico moi recoñecido nos Estados Unidos, mesmo como director de orquestra sinfónica, que Louis Hooker estudiou música en algunhas institucións moi importantes e interesouse polo jazz, diríamos, en termos dunha carreira universitaria no seu posgrao. De feito, estudiou con Kenny Barron na Universidade de Rutgers, gravou con Barron e estudiou canto de jazz con Sheila Jordan, a quen escoitábamos a semana pasada na Manhattan School of Music. Púxolle tamén letra a un tema de Mal Waldron, Seagulls of Christianson. A Mal Waldron tamén o escoitamos nesta serie e gravou co propio Waldron. Ten colaborado en formas de arte de vanguarda cunha instalación, Jazz Expressions, e é moi recoñecida como docente e como intérprete nos circuitos do norte dos Estados Unidos. A crítica asocia o seu estilo a unha sorte de mestura de Nancy Wilson e de Shirley Horn. Ela é unha muller de raza blanca e, non obstante, gusta dunha intensidade moi das vocalistas negras e mesmo de algunha vocalista pop con gran influencia negra. Ten algúns xiros que lembran a Janis Joplin. Hoxe hai unha míriada de cantantes de jazz, así, jazzy, un pouco na fronteira co pop. Non é o caso de Lauren Hooker, que, sin ser, diría eu, xenial, é unha cantante intensa, elegante, cunha voz fermosa e cunha dicción sentida e profunda do que canta, neste caso, insisto, unha letra propia. Esta grabación é do seu disco Right Where I Belong. Non é o seu último disco, pero si sí é o máis celebrado pola crítica. Grabouno co trío de Allen Farham con Rufus Reid no contrabaixo. Reid é unha sorte de protector de Lauryn Hooker. Grabouse, editouse en 2000 e grabouse en 2006 no Charleston Road Studio Hampton en New Jersey, na vila de Hampton en New Jersey. Foron Allen Farham, o pianista, e Rufus Reid, o contrabaixo, os productores. Lauryn Hooker lúcese na voz e deixa un gran espazo para que nunha clave de neobop certamente intenso se luzan Allen Farham no piano e Rufus Reid no contrabaixo. Tamén o batería Tim Horner na percusión en 6 minutos e 21 segundos verdadeiramente intensos de jazz da mellor calidade. Lauryn Hooker with the Allen Farham Trio featuring Rufus Reid dándonos a súa versión que ela titula Goodbye to Porpoise como, digamos, subtítulo ou apostila de Goodbye Porpoise Hat, música de Charles Mingus, letra da propia Lauryn Hooker.
About a gal who ran away, about the day she took her baby, across the river she did stray. Her friends all thought she crazy, but her mind was made up to find a good life for her goodbye and fare thee well. Fare thee well, my baby. You won't see me here no more. She had many hard times. Much strife had passed away. She had to sing some music that her heart, no, her heart could not say. But through it, she got stronger. gal who ran away about the day she took her baby. Across that river she did stray. Her friends all thought she crazy, but her mind was made up to find a good life for her and her baby. Sweet, sweet baby. So goodbye and fare thee well. Fare thee well, my baby. You won't see me here. No, 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 no,
Unha terceira muller vai protagonizar a terceira versión desta noite, pero non ca voz, senón cas mans, e naquela ás veces canta. Ten aparecido como cantante pianista de maneira circunstancial, como estrela invitada, digamos, en películas de Woody Allen. Refírome á gran Jessica Williams. É fácil vela, pois eso, como unha lounge singer, unha cantante destas de bar, como tal aparece nesas películas, tocando o piano en trío, cantando algunhas cousas, é mellor pianista, o máis interesante como pianista que cantante. Pero ela ten un disco que lle gusta a ela mesma especialmente e que editou Origin Records en 2010. Seguimos cronolóxicamente a secuencia das versións. Grabouse ao vivo no Triple Door en Seattle, no estado de Washington, alá no lado do Pacífico dos Estados Unidos. E grabouse o 7 de xaneiro de 2010, insisto, ao vivo, producido por ela mesma e por John Bishop. O disco titúlase Touch Toque e realmente ten que ver con que ela di que sacando un piano, no, creo que no Washingtonian, no, bueno, un piano nunha sala de concertos orientada á música clásica no que ten tocado, este o piano que ela prefire no mundo mellor co da súa casa, di que é perfecto de mecánica, de afinación, de cuidado. E de feito o libreto do disco esténdese en loanzas ao piano e ao técnico que o coida e afina. Por tanto, homenaxe ao piano como instrumento e lectura intimista, profunda, exploratoria da armonía e da melodía da composición de Charles Mingus, Goodbye Porcupine Hat, nunha versión auténticamente de luxo no piano sabio dunha muller xa maior, pero aínda novísima por dentro, con moito que decir, como é a gran, e así hai que, non é neste caso ser hiperbólicos e ser xustos, Jessica Williams, da súa man, Goodbye Porcupine Hat. A primeira versión, digamos así, masculina desta noite non a regala un músico do que temos que facer unha advertencia previa. Trátase de Avishai Cohen. Avishai Cohen é un jazzman israelí, pero que ten a sorte ou a desgraza, non o sabemos, de chamarse igual que outro jazzman israelí, Avishai Cohen, moito máis famoso. O Avishai Cohen, famoso, é contrabaixista e cantante. Avishai Cohen, o menos famoso, é, que imos escoitar agora, é trompetista. Bueno, Avishai Cohen é un músico fantástico. Ademais, contase a anécdota de que o Avishai Cohen, famoso, cando este sacou o seu primeiro disco, escribiulle, puxose en contacto con el, xe, olle, cámbiate de nome artístico, porque nos van confundir. Este díxolle que nin de coña, que el se chama así, es decir, de por familia, e que non ten o máis mínimo interese en mudar de nome, que mude outro, se quere. Así que temos dous Avishai Cohens no panorama. O primeiro, o contrabaixista, anduvo por terras de Galicia e por terras do Estado. Este, eu non teño noticia de que fora así. Outro é un magnífico contrabaixista, a min este pareceme un extraordinario trompetista que cultiva, diríamos, unha sorte de post-bop minimalista, de algún xeito, e original e atrevido. Non é o seu primeiro disco, pero é un disco magnífico, este Dark Nights, que lle editou no ano 2014 ANCI Records nos Estados Unidos. Grabouno en Brooklyn, en Nova York, nos Bunker Studios. Grabouno o 28 de setembro de 2013 con produción propia. El ten un grupo que debe ser algo así como, pues non sei, en Ladino ou en Triveni, Avishai Cohen Triveni, que literalmente é trío ou tripleta. Hai unha serie de músicos, porque o disco está a nome do Avishai Cohen's Triveni and Guests, e invitados, guests, invitados. Pero aquí non, os convidados non interveñen. Aquí simplemente temos a Avishai Cohen na trompeta. Ele é o responsable dos arranxos e os seus compañeiros nesta aventura, que son Omer Avital no contrabaixo e Nashet Waits na batería. O interese desta versión creo que queda patente en por sí, escuitándoa sin máis comentarios. Cínguese á melodía, á harmonía que propuxera, que compuxera Charles Mingus Jr. Así que na trompeta deste emerxente e dobrado, menos famoso, Avishai Cohen, escuitamos a súa propia versión de Goodbye, Po' Pie Hat. Thank you.
Unha cronoloxía de vida de versións, pois deste tema debe destacar a que nos non conseguimos, podes escutar en línea, pero non conseguimos unha descarga legal satisfactoria de Bernie Worrell. Unha versión en piano solo no seu disco de 2013, Elevation de Applegate. Versión interesante, moi sinxela, moi depurada, sorprendente nun Bernie Worrell que é un músico exuberante de Antillas e que neste disco pues, pasase o piano solo e o piano además nunha afinación e nun tratamento clásico e verdadeiramente pues, fai, diríamos, casi un disco de post-bop maravilloso e unha clave pues, moi intimista con unha sonoridade moi cristalina moi despexado, moi aberto armónicamente, un disco magnífico. Versión que vos recomendo, pero que non funten de traer a este tempo de jazz. Continuando, cronolóxicamente, estamos xa moi cerca da, sí, do Arestora, estamos en 2013. Hai unha grabación do 3 de decembro de 2014 que se edita en 2015 desta edición. E a ela vamos referirnos a unha continuación. Hai un disco, Mingus Sings, o sea, Mingus Canta, que editou en Estados Unidos en 2015, Sunny Side. Grabouse nos estudios Avatar en Nova York, como os digo, este tema en concreto, 3 de decembro de 2014, con producción de François Zalacaín e de su Mingusa, viúva depositaria do legado de Charles Mingus. Versión cantada, porque este é o significado do disco, e cantada coa letra de Joni Mitchell, coa letra de Roberta Joan Anderson. E quen pon a voz? Un músico o que atenderemos na nosa antoloxía histórica do trombón no jazz, ainda non chegamos a él, Frank Lacey. Frank Lacey é un músico con elementos clasicistas e tamén neoclásicos que militou sobre todo como neo-bopper dentro precisamente da Mingus Big Band. Neste disco, pois el bueno, emerxe co seu alcume Cumba Frank Lacey e non intervén como trombonista, sino como cantante. Secundado por Alex Norris, Jack Walrath e Liam Solov, estes dous de fin fonda raizame mingusiana na trompeta. Coleman Hughes, outro extraordinario trombonista, Conrad Henry, e outro extraordinario trombonista é Al McIntyre. Este no baixo son os trombones. Alex Foster está na frauta, clarinete, soprano e alto. Eu entendo que aquí o escuitamos no alto. Abraham Burton no tenor, Randon Wright no tenor, Craig Handy, que o solista no tenor, porque o tema é realmente vai entre a voz de Cumba, Frank Lacey, e o tenor de Craig Handy. Hai aínda un quinto saxofonista, Wayne Scoffrey, no tenor, e Ronnie Cooper, que xa estivo en algunhas versións, das escuitadas por nós, no barítono, como saxofonistas. Dos dous pianistas que estaban naquele momento na nómina da Big Band, que intervén neste caso é David Kikowski, e no contrabaixo tamén hai dos Mike Richmond e Boris Kotler. Pois é, Boris Kotler. Donald Edwards na batería e os arranxos e a dirección de C. Johnson. Cumba Frank Lacey é un cantante menos interesante que o fantástico e genial trombonista que é. Non obstante, aquí como que se desapta, como que está máis neoclásico, como que se toma grandes liberdades armónicas para construir unha versión, como vos digo, coa letra de Joni Mitchell, de Goodbye Pop I Hat, vindicativa, declamatoria, intensa e con certo elemento de desgarro. Recorda no seu xeito de cantar un pouco aquela evocación dun blues urbano, un tanto sublimado, de George Coleman, un saxofonista que tamén colaborou con Mingus na súa última etapa, e que gustaba pues, de máis que de cantar, de berrar o blues, mesmo facendo un colapso de garganta e lingua de orixe africana que aquí en algún momento Frank Lacey evoca cara ao final da versión. Disfrutade sobre todo do fermoso arranxo de C. Johnson que vai progresando como un fondo sobre o que se un fondo armónico, transparente, tonal, ben construído, sobre o que se desprega o saxo apasionado, roto, é curioso como todas estas versións, prácticamente ninguna rende homenaxe ao xeito de tocar o saxo de Lester Young, sino, curiosamente, pois son sempre formulacións como máis intensas e máis, digamos, na corrente que se remontaría o seu rival, que era Coleman Hawkins, un saxo máis desgarrado, máis roto. Ben, pois aquí disfrutades sobre ese fondo de estabilidade, de progresión armónica, cunha tonalidade moi definida, que vai dando a Big Band amando arranxo de C. Johnson, desprégase sobre ese lenzo o tenor apaixonado e roto de Craig Handy e a voz tamén rota e apaixonada de Kuumba Frank Lacey. Kuumba Frank Lacey and Mingus Big Band, Goodbye for My Hand.
Of Lester, you know someone great has gone. The sweetest swinging music man had a Porky Pig hat on. A bright star in a dark age, when the bandstand had a thousand ways of refusing a black man admission. Black musician, in those days they put him in a underdog position. Sellers and Chitlin, when Lester took him a wife, arm in arm went black and white. And some saw red and drove them from their hotel bed. Love is never easy, it's short of the hope we have for happiness, bright and sweet. Love is never easy street. Now here we are, black and white, embracing out in the lunatic New York night. As for being hung, ran out of town, or swinging from a tree, that's unlikely. Thank you. came up on the subway on the Music Midnight Mix with Charlie's bass and Lester's saxophone and taxi horns and brakes. Now Charlie down in Mexico with the healers, so the sidewalk lends us to music, to music. Two little dancers dancing outside a black bar. There's a sign up on the awning. It's a poor hi-hat bar. And the black babies dancing tonight.
Con esta versión de Fran Lacy, a quien recuperaremos no sé un día como qué importante trombonista, con esta versión, como digo, de Fran Lacy, Cumba Fran Lacy Camingus Band, nos damos cabo a esta emisión que por esta semana, pues, vos trouxo, nos regaló este Tempo de Jazz. Emisión 892, que non está nada mal, dun tempo compartido, pois que se complace en petar no vosso corazón. Temos versións como para encher pois media hora máis de Tempo de Jazz. Así que faremos un programa con algún agasallo especial na vindeira semana, o día 28, rubricando este mes de xullo, Deus mediante. Un programa, xa digo, que está nesta serie Goodbye Pork by Hat, unha antoloxía cronolóxica de versións en jazz nalgún outro xénero, e que fixemos co Xoenllo na Terra pensando no racismo, pero sin parvadas, querendo denuncialo, querendo abrir unha vía autocrítica, pero, insisto, pues desde un certo rigor moral e intelectual. E isto é o que dou de si esta emisión deste 21 de xullo, este programa 892, dun tempo que agora se despide. E faino, como sempre, digamos como exordio desa despedida, vaya para todas e todos vos este repenicar do tambor. E detrás esta sintonía que nos identifica, na rede que nos identifica, tamén nas ondas hercianas que nos identifica en streaming, a un tempo que, como digo, quere ser lugar de encontro, un tempo que vos serviron encantados Lorena Otero e Luis Puntín desde Radio Redondela, tempo que agora se despide co desexo de que esteades a pasar un estupendo verán, de que estedes a disfrutar da nosa música, de que estedes a reflexionar e a sentirvos solidarios en esta denuncia do racismo, e desde logo ca esperanza de que esteades aí outra vez do outro lado do receptor ou do computador cando volva a zoar no aire ou a través do cabo esta sintonía, unha sintonía que vos damos a boa noite, moitas grazas por estardes aí, e lembrade que así fixestes e fixemos Iván 892 veces Tempo de Jazz.